Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Mansis Īvāns, un šis ir raidījums komandas centrs. Krievijas iebrukums Ukrainā nu pati sasniedzis 2 gadu robežu, un šajā brīdī Ukraina cieši no munīcijas trūkuma un masīviem Krievijas uzbrukumiem. Par to, kas notiek Ukrainā, šodien runāsim ar zemesardzes štāba virsnieku majoru Jānis Laidiņu. Sveiki, Laidiņa kungs!
Sveicināti!
Atkāpšanās no Avdijevkas, tas ir tiešā veidā saistīts ar pašreizējo aktuālo munīcijas trūkumu, par ko visur tiek runāts.
Ja, nu tā vismaz tiek uzsvērts, ja paskatās, kāda bija Krievijas uguns intensitāte un kāda Ukrainas uguns intensitāte pretī, tad šīs varētu būt viens, protams, no tiem iemesliem. Un Ukrainas šie lietotie FPV droni, protams, nevarēja aizstāt pilnvērtīgi artilērijā. Un arī šo dronu pielietojums ir atkarīgs no laika apstākļiem. Un pēdējās dienās pirms Avdijevkas atstāšanas laika apstākļi bija miglains un ar nokrišņiem, līdz ar to efektivitāte arī kritās. Bet tas, es domāju, ir pilnīgi normāla situācija, ka Ukraiņi atgāja no šīs Avdijevkas vienkārši, jo viņi nevarēja turpmāk turēt. Jā. Un galvenais bija atvilkt spēks un nenonāk aplenkumā. Un Krievi nu, skandinātais lielais aplenkums, ja, tā arī neizdevās. Ja.
Vai Avdijevkas zaudēšana kaut ko maina tajā svēku situācijā frontē? Nāk par labu Krievijas okupācijas spēkiem vai nenāk?
Nu, būtībā, ja mēs paskatāmies uz frontes konfigurāciju, jā, Krieviem izdevās, kā saka, iztaisnot fronti, līdz ar to atbrīvosies spēki. Ukraiņi atgāja uz izdevīgākām pozīcijām, kuras, paldies Dievam, tika raktas, veidotas, jā. Un tā kā tāds iegūms, kāds strateģiskais noteikti, nav no Avdijevkas zaudēšana. Jā, tas ir taktisks panākums, par ko, protams, Krievijas puse pasniedz kā milzīgu uzvaru, bet to samaksājot ar pietiekami daudz resursu zaudēšanas.
ISV, kā arī pēc institūta, ziņoja, ka pašlaik okupanti uzbrūk 5 virzienos. Nu, faktiski visā frontē notiek uzbrukuma darbības.
Ja, nu, ja mēs paskatāmies uz fronti, šie atslēgas punkti paliek nemainīgi. Tā ir Kupjanska, Limaņa, Časivjara, ja, Avdijevka tagad ir Krievijas kontrolē. Un, protams, pēdējās 3-4 dienās redzam, ka Zaporižas frontes sektorā pie Rabotins ir palunājušies uzbrukumi. Tā kā šie punkti arī paliks noteikti. To arī rāda darbības katru dienu, kur Krievijas spēku uzbrūk. Un nākamā varētu būt, protams, šī Časivjara, kas ir pie Bahmutas, kas ir ļoti, nu, šī pilsēta ir ar strateģisku nozīmi. Jā. Viņa tomēr aizsargā tālāko virzienu uz Kramatorsku un Slaviansku.
Vai pašreizējo situāciju var saukt par lielāko militāro krīzi kopš kaujas par Kijevu, kā tas rietumu medijos dažkārt bija dēvēts, gan saistībā ar to, ka Krievija ar lieliem spēkiem uzbruk, gan munīcijas trūkums un kaut kādas politiskās lietas, piemēram, Zalužņie nomaiņa?
Nu, skatāmies, tā fronta nekur nav sabrukusi. Vai tā ir krīze šobrīd? Nu, es tā neteiktu, ja krīze būtu tad, ja Ukrainas aizsardzības līnija sāktu plīt vienā, otrā, trešā vietā un nāktos atdot pietiekami lielas teritorijas Krievijas bruņotiem spēkiem. Tas, ka nomainījās virspavēlnieki, nu, šobrīd tas, nu, vai tas ir Sirsks vai bija Zalužņis, Ukraina ir iegājusi strateģiskā aizsardzībā no pagājušā gada oktobra mēneša. Viņa galvenais uzdevums šobrīd ir, kā saka, pozīcija aizstāvēšana nepieļaut tālāk Krievijas bruņoto spēku virzību uz priekšu.
Tagad, atskatoties atpakaļ, vai mēs varam izdarīt kaut kādas secinājumus par šo pavasara-vasaras pretuzbrukumu? Vai tur bija kaut kādas kļūdas, nu, tīri pat nevis kā kritika, bet mācība citām reizēm?
Nu, kļūdas vienmēr būs, teiksim, vai tās ir kļūdas, teiksim, to es tā negribētu teikt. Nu, visi atkarīgs no tā, ko dara pretinieks un ko viņš liek pretī. Kaut kur sanāca, kaut kur nesanāca. Jā. Un, protams, šis pretuzbrukums Krievijas kanālos tiek pasniegts kā milzīgs panākums, ja, kad tas arī propagandas vajadzībām, ja, ka visa rietuma tehnika, ja, un to, ko izslavētā, nekur netika Ukrainas bruņoties spēki. Ja. Bet te jāpaskatās uz vienu lietu, ja, kāpēc varbūt tas bija Zalužnī, kā saka, atstādināšanas iemesls, ja, kā tiek minēts, kad ja, negāja kopā lēmums ar sabiedroto ieteikumu, konkrēti ar ASV. Viņš izdomāja darīt tā, kā viņš uzskatīja pa vajadzīgu, nevis tā, ko teica teiksim, padomnieki. Ja. Un varbūt tas bija arī pareizs lēmums, ja viņš nemeta visas šīs vienības, kas bija no jauna saformētas, apgādātas ar rietumu tehniku. Tas pieeja Ģievu, kas deva to, ka Ukrainas spēki varēja tik ilgi noturēties. Ja. Taisni šīs vienības arī tur bija iesaistīts uzbrukuma atvairīšanai. Ja viņas tur būtu izkusušas Zaporižas, teiksim, frontes sektorā, vai Ukraiņiem būtu tik ilgi iespējams noturēt Avdijevku?
Jā, bet kāds tas bija tas rietumu ieteikums? Izmantot visus spēkus uzreiz?
Nu, tā koncentrēt vienā vietā vienu lielu sitienu, jā, un veikt caurāvumu, lai, kā saka, izietu uz Azovu jūras piekrastu un tādā veidā nogrieztu Krievijas bruņotiem spēkiem visu šo dienvidu grupējumu. Jā. Nu, tas bija tas, kā vismaz atklātojos avotos šī informācija klīst. Kādi bija īstie plāni, ja? Nu, to mēs laikam zināsim tikai pēc kara. Bet es domāju, Zalužnijam nav ko pārmest, ja? Lai pēc tam vēstures spriež.
Nu, Zalužnijas izvēlējās taktiku neizmantot visas spēkus, veikšu uzbrukumu ar mazām grupām taustoties. Nu,
viņš mainīja taktiku pēc nedēļas, tad, ka Ukraiņas spēki cieta diezgan lielus zaudējumus, sākot ar šim uzbrukumam, tika pieņems lēmums pāriet uz šo mazo triecienu grupu darbīm ar artilēriju un solīt pa solītiem virzīties uz priekšu.
Jūs jau minējāt šo pāriešanu aizsardzībā. Jaunais virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis arī paziņoja, ka Ukraina pārgājas aizsardzībā, bet ko tas praktiski nozīmē? Vai tas kaut kādā veidā padara mazāku aktuālu šo munīcijas trūkumu?
Nu, tomēr, ja tev ir labi izveidotas pozīcijas, ja, nu, un ja paskatoties uz šo sarežģītu apvidu priekš uzbrukuma operācijām, protams, tas ir tas, ko Ukraina šobrīd var visefektīvāk darīt. Ukrainai nav resursa šobrīd, lai veiktu kādu plašu operacionālu līmeņu uzbrukumu. Bet arī Krieva puse, nu, mēs skatāmies, par ko notiek cīņa, par pat ne rajonu centriem, ja, atvešām pilsētām, ciemiem, ja, un ne pa ko vairāk.
Vai ir izveidotas tādas aizsardzības līnijas, kādas pirms Ukrainas pretuzbrukuma izveidoja Krievija, ko pēc tam minēja kā vienu no iemesliem, kāpēc nevar ieņemt, ka tur ir ļoti daudz mīnas, tur prettanku aizsardzība, dažādu līmeņu, tur ierakumu sistēmas?
Frontes centrālajā daļā, teiksim, Avdijevkas telpā, tas jau bija viens no nocietinākajiem Ukrainas, kā saka, punktiem, sākot jau no 15. Gada, un, protams, viņi arī turpināja visus šos gadus uzlabot. Jā. Tā kā es domāju, vismaz pēc manas esošās rīcībā informācijas, Krievijas bruņotiem spēkiem tur nekāda pastaiga nebūs. Nu, pēc viņi mēģinās noteikt. Sist citur, jā, un tā būs Časivjā, un iespējams arī Robotinē un Kupjanska.
Kaujā par Avdijevku Krievijas zaudējas milzīgas resursus, gan karavīru, gan tehnikas ziņā, tad tika lēsts, ka pat tanku attiecība 12-1, cik zaudējas Ukraina un Krievija. Un dažādas aplēses, cik ilgam laikam okupantiem vispār varētu pietikt tehnikas. Forbes bija tāds visoptimistiskākais, ka viņi rēķināja, ka ar pašreizējo iznīcināšanas tempu, kāds bija, kad bija kauja par Avdijevku aktīva, viņiem pietiek tehnikas pusgadam, bet Starptautiskajā strateģisko studiju institūcija ISS runā par ka 3 gadiem. Kā jūsuprāt ir, vai tur var kaut ko aplēst?
Visi tie ir tādi subjektīvi vērtējumi. Jā. Mēs redzam, ka pat rietumos, kā saka, viņi ir pārsteigti, cik Krievi ātri spēja atjaunot šo militāro kapacitāti rūpniecības ražošanu. Nu, tas, ka viņi jā, joprojām met kaujā arī vecu kaujas tehniku, tas liecina par to, ka jaunās nav. Ukraina izlūkošanas pārvalde saka, ka dienā viņi var 3 tankus saražot, jā, bet viņi nevar uzkāt nekādas rezerves. Un tas ir pats galvenais, jo viss, ko viņi saražo šobrīd, tiek nosūtīts uz fronti. Un, protams, šī pielietotā Ukraina taktika pie Avdijevkas, pie Bahmutas, jā, tā maksimāli nodarīt zaudējumus. Un tiešām, ja mēs paskatāmies Avdijevku, jā, nu, tad tur pār pa 300, kā saka, tankiem iznīcināt. Nu, tas ir milzīgs skaits. Tas ir milzīgs skaits. Un turklāt ne jau tikai vecie, bet arī jaunāki modeļi, jā, kas viņi tajā 90, tajā 80. Tā kā es domāju, ka Ukraiņa ļoti pareizi pieņēma šādu lēmumu no aizsardzības.
Britu domnīca Rusija lēš, ka Krievija pašlaik plāno karot līdz 2026. gadam, jo viņi tā aprēķina, ka pēc tam viņiem samazināsies resursi. Tas arī tīri, kādā veidā ar tehnikas iespēju uzkrāt saistīts vai tur citi apsvērumi?
Skatāmies vispār tagad, kāda Krievijas politiskie tādi vēstījumi, ko viņi mēģina iebarot uz rietumiem, arī rietumu politiķiem, ja, ka viņi gatavs sēsties pie saruna galda ar Ukraini, protams, uz Krievijas noteikumiem. Es uzskatu, tas ir tikai viena mērķa, kā saka, tikai viena mērķa dabūt pauzi, iesaldēt konfliktu, lai uzkrātu spēkus. Izveidot placdarmu, nocietināties, ja, un tad tālāk, kad būs uzkārt šis kapacitāte uzbrukt tālāk. Ja. Nu, tas liecina par to, ka ir viņiem problēma. Nu, nevēlt viņi arī munīciju meklē Ziemeļkorejā. Ja. Tāpat visi joprojām nāk no Irānas, ja šie šahedi. Tā kā Krieviem jau arī ir izaicinājumi, ja, un nav tik viss rožaini. Ar mobilizācijas resursu. Pēdējo mēnešu laikā arvien vairāk frontē parādās dažādas algoņu vienības no citām valstīm. Jā. Un tādā veidā jā, ir samazinājies viņu šī slēptā mobilizācija šobrīd. Viņi ir spējuši arī piesaistīt pietiekami daudz cilvēku, kurus stājas profesionālā dienestā, jo projām šis skaits ir apmēram pārpat 1000 mēnesī. Jā, tā kā vai būs šī viņa mobilizācija, pēc Putina vēlēšanām ļoti iespējams, bet šobrīd Krievi pietiek ar tiem resursiem. Bet tas nedod iespēju uzkrāt lielas rezerves. Jā. Tāpēc viņiem ir vajadzīga šī pauze, lai viņi spētu apmācīt, sagatavot. Jā. Un sēsties šobrīd pie saruna galva, tas būtu arī, to arī Ukraiņa saka, tas būtu vienkārši neprātīgi.
Par šīm tanko ražošanas jautājumu jau pieskārāties. Lielbritānijas aizsardzības ministrija rakstīja, ka tie varētu būt 100 tanki mēnesī, ko viņi var nosūtīt uz fronti, bet citur redzējis arī mazākus skaitļus, tur ir kaut kā aplēšanas, vai tiešām viņi var 100 tankus mēnesī nosūtīt karot.
Nu, ja viņi veica šo pašu kanibalizācijas metodu no 4-3 saliek vienu, tad viņi var, jo ir pietiekami daudz viņiem vēl šo veco tanku rezervis, jā. Bet ja mēs paskatāmies, cik mēnesī tiek iznīcināti tanki, nu, tad viņi nekādīgi nevar kļūt vairāk. Jā. Iznīcināti vairāk, nekā viņi spēj saražot. Nu, tas ir tas pozitīvais moments.
Bet šī kanibalizācija, nu, tas saliek no dažādām detaļām, bet ar katru nākamo brīdi tad arvien grūtāk jūs salikt, jo paliek vairāk šo tā savu aplasīto tanku.
Jā, paliek arvien grūtāk. Protams, viņi arī spēja, kā saka, modernizēt šos vecos tankus. Modernizācija gan izpaužās aprīkojot viņa papildus bruņām, jā, preddronu dažādām iekārtām, jā, šo saucamie elektroniskās karadarbības, bet svarīgi jau arī ekipāžus apmācīt, jā, nu, tas arī laiks.
Jā, un tad šie tanki, Krievijā parasti pasniedz tos kā jaunus tankus, bet pārsvarā izņemti no glabāšanas, bet reāli tiešām jaunus tankus, piemēram T-90 vai kādu citu modeli arī Krievijā saražo?
Viņi varbūt tās var saražot jautājumus, kas būs ar modernām tēmēšanas iekārtām, jo iepriekš tas viss bija franču iekārts. Jā. Vai viņi, nu, redzam, ka viņi arī apiet sankcijas, ja Krievija arī ir numur viens kontrabandis šobrīd pasaulē, ja mēs redzam, ka viņi tomēr atrod šos ceļus, kā dabūt nepieciešamās lietas, lai varētu celt savu militāro kapacitāti.
Jau pirmajā kara gadā parādījās pirmās ziņas, ka tiek izņemti no glabāšanas šie T-55 vai T-62 tanki, kas novecojuši, un tad runājot, ka viņi pārsvarā tiks izmantot vienkārši artilērija pārvietojumā vai ierakti kaut kur pozīcijās kā aizsardzība, bet tagad arī jūs minējāt, ka šie tanki tiek modernizēti, piemēram T-62 tur ar bruņām un kādām sistēmām, un tas jau liecina, ka viņš jau tiek izmantots kā saucamais galvenais main battle tank.
Jā, bet mēs neredzam visā šajā, izņemot pirmajās kara dienās, šobrīd mēs neredzam tanku kā galveno, teiksim, uzbrukuma ierocis, kur ir sakoncentrētas tanku dūris, ja, pēc tāda tanku taktikas pamatprincipiem, pārāvums, frontes, ja, virzīšanās dziļumā, lai sagrautu pretinieka aizsardzību. Ja. Ja, šobrīd, kā jūs jau teicāt, lielā mērā tanki tiek izmantot kā mobila artilērija. Tā jau nav starpība, vai viņš ir T-55 vai T-62 šautiņš šaujā. Un jebkurā gadījumā viņš ir nopietnas ierocis un prasa arī nopietnas līdzekļus pretī. Lai. Bet jā, nu, šobrīd izskatās, ka droni tie ir tanku slepkavas, jā, jo mazs FPV drons, kas maksā 500 eiro, var izsist T-90 modernā, jā, ar vienu dronu pareizi trāpot īstā vietā, jā, Tā kā, nu, tas tanku tādu priekšrocību šobrīd es neredzu. Jā, viņi tiek izmantots kombinētās bruņu grupās, kur parasti viens, divi tanki, trīs, četras kājnieku kaujas mašīnas, tad ir kādi bruņu transportieri klāt. Un tādu ne vairāk kā 10, 12 kaujas tehnikas vienības cenšas arī uzbrukt kājnieku atbalstā. Jā, bet tā arī tāda maza vienība un maza vienība darbība, jā, bet neredzam mēs šos plašos tanku uzbrukumus.
Ņemot vērā šo dronu izmantošanu aktīvo, ka jebkuru tanku var viegli iznīcināt, vai tas kaut kā jau maina militāro taktiku, ka, piemēram, nav jēga ražot tanku, bet tikpat labi var vienkārši kājnieku kaujas mašīnu lētākiem resursiem rezultāts būs tāds pats?
Nu, redzam, kad ko nevar sašaut, visu var sašaut. Bet jebkurā gadījumā tanks tomēr, protams, ir pietiekami nopietnas ierocis, ja, ja viņi izmanto pareizi. Pirmkārt jau tas ir līdzeklis pretinieku kaujas morāles sagraušanai. Ja. Un masīvs tanku uzbrukums, ja tu tam neesi gatavs, neesi apmācīts, ja tev nav pretanku ieroči efektīvi, tad, protams, šie tanki mēģi sasniegs. Ja. Es domāju, ka paies pavisam īsi brīdis, līdz tie tanki būs pasargāti no šiem FPV droniem, ja, jo karš rada nepārtraukt attīstību. Ja. Nu, pirmajā kara gadā, kad saņēma Switchblades, viss domāja, nu, tas tik ir ierodis šis bezpilotu, ja, bet tad mēs redzam tūkstošiem dronus gaisā. Ja. Gan pašnāvnieki dronus, gan tie, kas met granātas. Ja. Tas visu laiku nepārtraukt attīstās. Un pēc pusgada mēs redzēsim noteikti vēl kaut ko labāku.
Pēdējā nedēļā ir ziņas par virkni jau iznīcinātu Krievijas aviāciju kaujas. Ar ko tas skaidrojums? Vienkārši Krievija mainīja taktiku, pievilka lidmašīnas tuvāk frontē vai Ukraiņa kaut kādu atkoda citu līdzekli, kā tikt ar viņām galā?
Kad, vismaz piemā informācija tas, ka Ukraiņa visu šīs lidmašīnas, kas ir nu, šodien jau 7, 4, 5 dienu laikā, ka tas ir ar Patriot sistēmu. Jā. Tad atvelk, izšau un ātri pamet, kā saka, savas pozīcijas. Es domāju, ka šī ir melnā diena, melnā nedēļa, teiksim, Krievijas gaisa kosmiskiem spēkiem, ja, jo tāds lidmašīna kritums nu, nav bijis to iepriekš. Ja. Bija pagājušajā gada maijā, kad tiklīdz Patrioti parādījās, ja, tā Krievijas teritorijā tika notriecis vienā dienā 5. Ja. Nu, Ukraiņi izmanto šo noteikti iespēju.
Aviācija kā resursi, kas skatījos Krievijā ļoti daudz, tās lidmašīnas kaujas vēl pāri 300, bet pilotu droši vien ir lielāka problēma.
Pilotu zaudējumi, protams, tas ir, jo A kategorijas kaujas lidotāji Krieviem, protams, arī nav tik daudz, un nevelti viņi ļoti vērtīgs apmaiņas objekts. Jā. Mēs zinām, ka pēc trim pilotiem Krievijas tika iemainīti tu pie 100 Ukraiņu armijas karavīri, ja, tas ir, es domāju, Krievi cenšās, protams, viņus dabūt atpakaļ. Un pilotu to jau nevar apmācīt tā mēnešu, divi, trīs laikā, tas tomēr ir gadu process. Ja. Un paši Krievijas kanāli saka, ka taisni jaunie piloti, starp jaunajiem pilotiem ir lielākie zaudējumi, tikai dēļ tā, ka viņiem nav pieredzes.
Runājot par kaut kādām prognozēm, Krievijas plāniem, bija ziņa, nu tāds ziņas parādījušas, ka Krievija vēloties līdz kaut kādam termiņam atgūt šo Harkivas apgabalu līdz Oskilas upē, ko viņa zaudēja vienā no Ukraiņu pretuzbrukumiem, bija aplēsts, ka viņi jau sakrājuši, tam ir 500 tankus, 600 kājnieku mašīnas, ir kaut kādas tiešām pazīmes, ka briest šāds liels uzbrukums.
Tur ir tomēr Kupjanska sektorā pie Harkivas atrodas pirmā tanku armija. Jā. Viņi gan ir ciet uz zaudējumus, gan no jauna atjaunota jā, vienības. Bet tur jau nav kur īsti izvērsties šīm 500 jā, kaut tankiem. Tā kā es nedomāju, ka tur būs šāda veida masīvs, milzīgs uzbrukums. Redzam, ka neskatoties uz Krieva uzbrukumiem, šis Ukraiņu priekštilts upis, Oskila austrumkrastā viņš turas, jā. Un Kupjanska, jā, nu Kupjanska ir ļoti svarīga, vairāk Krieviem viņi svarīgi nekā Ukraiņiem, jo tas ir liels transporta mezgls. Protams, ieņemot šo pilsētu, parādīsies iespēja, ja tuvāk pievirzīties Harkivai. Bet labi, pieņemsim, ka viņi varētu likvidēt šo priekštiltu pozīciju, bet Ukraiņiem pozīcijas jau ir dziļumā izveidotas upes rietumkrastā. Tā kā vai viņi tiks pāri šai upei, vienkārši maz ticams.
Vācu Taurus raķetes, par kurām nemitīgi runā, vai būs vai nebūs, viņas kaut ko reāli mainītu, palīdzētu Ukrainai šajā situācijā?
Nu, Tahrus raķetes, protams, tās ir tālās darbības un, protams, visefektīgākais līdzeklis, kā varētu Krimas tiltu. Es domāju, ka tam tiltam gals pienāks jā, šogad noteikti. Jā. Un ir ļoti labas ziņas, nu, ka tie Tahrus tomēr varētu parādīties. Nu, nevēl arī Vācija un Ukraina noslēdz šo sadarbības līgumu, jā, gan pa bruņojumu un pa šīm drošības garantijām. Un tas ir labi, kad arī vācieši, franči ir sapratuši, ja, kad ir jādara viss, lai šo Krievu invāziju apturētu Ukrainā. Ja.
Bet ar ko Tahrus būtiski atcinās no tagad esošā Storm Shadow Britu raķetes darbības attālums vai kaut kādas
rākstvielas? Attālums, jā, no viņa jaudīgāka raķeta. Tiek minēts, ka viņi ir arī noturīgi pret elektronisko karadarbību. Nu, redzam, ka Krieva pretgaisa aizsardzība īsti netiek galā ar tiem skalpiem un tiem Storm Shadowiem. Jā. Nu, šī Tahrus raķete tiek uzskatīta pa galvas tiesu pārāk.
Nedaudz cita tēma – poļu zemnieku protesti un robežas blokāde. Vai tas kādā veidā jau ietekmē militārās piegādes, kuras nevar ievest Ukrainā?
Jā, nu, grūti pateikt, cik tas ietekmē, bet noteikti, jā, jo redzam pēc pieejamām fotomateriāliem, kad arī militārā tehnika spiesti pavadīt jā, pie robežas stāvot rindās. Nu, poļiem vajadzētu, poļu valdībai vajadzētu noteikti risināt. Jā. Nu, tas ir skaidrs, ka tas noteikti nāk, ka Krievi priekš Krieviem tas ir ļoti izdevīgi, jā, ka notiek šāda veida protesti, un diemžēl viņi paliek arvien. Nu, spēcīgāk ar vienu vairāk cilvēki piedalās šajos protestos un bloķēšanā. Un tagad tas var, protams, atstāt kādu iespaidu uz ātrumu.
Bet ir kaut kāds pazīmes, ka Krievija jau būtu tur pieslēgusies, kaut informācijas kampaņā, lai veicinātu šos protestus?
Nu, tieši nav, bet pēdējām vakar parādījās šī fotogrāfija, kur viens poļu zemnieks uz traktoru uzlīs Putina ievēda kārtība jā, Ukrainā un Briselē. Nu, ir skaidrs, ka noteikti no kurienes nāk šie visi narratīvi, kā vajadzētu rīkoties. Mm-hmm.
Noslēgumā, vai būs jauns pretuzbrukums? Ukrainas militāra izlūkdienesta vadītājs Kirils Budanovs paredzēja, ka būs, bet nu, mēs nezinām, vai tas bija reāli vai tikai kā morālas uzturēšanas teikts kaut kas.
Nu, šobrīd es domāju, ka Ukraina ir pieņēmuši tādu taktiku, tāpat dot triecienus, šos asimetriskos triecienus. Jā. Mēs redzam, ka daļa Krieva naftas bāzes, dažādi militārie uzņēmumi. Jā. Ir svarīgi dot šos triecienus Krievijas dziļumā, jā, taisni par svarīgiem objektiem, kas nodrošina šo Krievijas militāro kapacitāti. Redzam, kas notiek Melnā jūrā, jā. Krieva kuģi. Tāpat grims, tāpat kā krīt lidmašīnas. Jā. Tas ir būtisks tāds panākums. Es domāju, ka arī Krimas tilta iznīcināšana un visu pretgaisa sistēmu iznīcināšana Krimā, tas noteikti palinās iespēju, kad Ukraiņi kaut kad varēs uzbrukt. Vai tas būs nākamēnes pēc 3-4, mēs nezinām. Jā. Bet dienvidi paliks noteikti galvenais Ukrainas virziens, kur viņi varētu vai kādu uzbrukumu, jo Donbass atbrīvot būs grūtāk, to pašu arī Budanovs teica, vai visam vienkārši iemeslu dēļ tur Krievijai ir daudz apgādes iespējas, lai nodrošinātu savu grupējumu. Bet dienvidos redzam desanta kuģi, kuri pildīja apgādes funkcijas, ir jau zaudēti vismaz 5, ja Krimas tilts ja nebūs, tad paliek tikai sauzemes koridors, un pa to nevar piegādāt tik daudz, cik vajadzētu šī grupējuma nodrošināšanai. Tā kā dienvidus mēs vēl šogad noteikti redzēsim interesantas lietas.
Paldies, Slaidiņa kungs. Mēs noteikti turpināsim sagot notikumiem Ukrainā, bet pēc brīža parunāsim par dezinformāciju. Sveiki vēlreiz! Delfi Eiropas digitālo mediju observatorijas līdzfinansētu projektu ietveros piedalās faktu pārbaudes programmā. Šoreiz ar majoru Jāni Slaidiņu parunāsim par dezinformāciju Krievijas-Ukrainas karā. Sveiki vēlreiz, Slaidiņu kungs. Dezinformācija ietekmē šī kara gaitu?
Nu, protams, plašu saziņas līdzekļos var likt iekšā da jebko. Un, protams, ir cilvēki, kas analizē to, var šo informāciju no atklātiem avotiem jā, un izdara secinājumus. Ja mēs paskatāmies tas, kas tiek pasniegts pa notikumiem, teiksim, plašu saziņas līdzekļos, viņš jau ir ar nobīdi. Jā. Tātad, nu, un arī dažādi termiņi, kas tiek minēti, ja, nu, tas ir viss, lai jauktu gahols, teiksim, pavisam vienkārši. Neviens nepateiks, teiksim, F-16 būs 4. Maijā, ja. Visu laiku tie datumi mainās, tad pavasars, tad vasara, ja. Nu, protams, tā viss ir dezinformācija.
Jo, kad sākuma posmā, kad parādījās šīs HIMARS sistēmas, bija tas izplatītais, par ko visi pamanīja, ka Krievijas aizsardzības ministrijas savas ziņojumos šos iznīcināto HIMARS skaitu jau bija pārsnieguši, cik viņi vispār ir piegādāti, un arī dažāda cita informācija, piemēram, helikopters sašāju tilta balstas, un tiek pasniegts, ka ir iznīcināta Ukraiņu barža, vai līdz ar to var teikt, ka Krievijas aizsardzības ministrija pati ir galvenais dezinformātārs šajā visā informācijas kampaņā?
Tas ir pilnīgi normāla parādība, ka viņi dezinformē šādā veidā, arī Ukraiņa to pašu dara, ja. Un tas ir būtiski svarīgi pasniegt iekšējām vajadzībām, ja, par savu bruņoto spēku panākumiem. Tas ir pilnīgi normāla taktika, ja mēs paskatāmies visus militāros konfliktus, kā ir bijis. Vācieši otrā pasaules karā, viņi nekad neatkāpās, viņi iztaisnoja fronti, ja. Nekad nevien, jo tā paskatās visu tos virspavēlniecības ziņojumus. Nekas jau it kā nav, bet neskapēc nācās, kā saka, mukt un atkāpties. Līdzīgi tas bija sarkanā armija, līdzīgi tas ir tā Ukrainas konfliktā. Tā kā nekas nav mainījies, tikai ar daudz modernākām metodēm tas tiek darīts.
Par aktuālo mēs nepat runājām par Avdiju, kas zaudēšana Ukraiņa atkāpās. Krievi ienāca un Krievijas aizsardzības ministrs Šoigu paziņoja, ka Avdiju ir ieņemta efektīvi un ar minimāliem zaudējumiem. Cik Krievijai ir minimāli zaudējumi?
Nu, redzam, ka Krievi jau to taktiku nemaina, jā, kā no Bahmuta sākot ar šiem saucamajiem gaļas uzbrukumiem. Nu, viņi jau, protams, neteika savā informatīvā telpā, cik ir zaudējumi. Lai šo Avdijevu pieņemt. Ja mēs paskatāmies, kad vispār pēdējo reizi Krievija ir paziņojusi par saviem zaudējumiem, tas jau bija kādi, nu, gandrīz gads apakaļ, ka bija gandrīz 6000 krītuši, ja es nemaldos. Ja. Nu, protams, viņi jau nespēs. Tāpēc ir dažādu militāro blogeru, ja, uzdevums pēc iespējas likt iekšā tos reālākos. Tagad ja, bija trieciens pa Doņetskas apgabalu, ja, ir vairāk kā 60 Krievijas bruņoto spēku karavīri. Un, tas viss, teiksim, ir pretspars pretiniekam, ja, parādīt, ka nav nemaz tik labi. Ja. Tāpat kuģu nogremdēšana Melnā jūrā ar šām magurām droniem. Ja. Krievija neko nesaka, ja, bet nec ir pilns. Kas parādīts, kā ir bijis. Ja. Un vēl Krievijas puse mēģina ierobežot šo interneta, teiksim, darbību, ja, lai vienkārši iedzīvotāji neredz īsto situāciju.
Nu, par F2, kur aplēsas, tie ir 100 tanku, citas tehnikas vienības un iespējams pat līdz 10 000 karavīra.
Pašu Krievu avoti min.
Nē, nu, viņu... arī neatkarīgi avoti.
Jā, Krievu avoti paši min, ka ir 16-17 tūkstoši. Ja? Nu, tas ir noteikti samazināts.
Ievar... Tas ir kritušo.
Krituši, tikai kritušo, jā. Tātad varam pareizi pēc formulas apmēram ievainotai 4 reizes vairāk. Nu, tad varam izdarīt secinājumus, kādi zaudējumi.
Vai pēc šī kara mēs varam secināt, Krievijai vispār ir tāds iedziens, kā nepieņemamie vai pieņemamie zaudējumi?
Nē, viņiem ir tikai uzdevuma mērķis, kas jāsasniedz ar jebkuriem līdzekļiem. Tas ir viņu moto. Un turklāt jau, kā saka, diktatoru valstī ir pierasts, ja, kad viņus uz priekšu zem politiskā griba. Un tas ir tas, ar ko viņi nevar pārkāpt. Ja vajag, tad vajag. Cik tas maksās, nav svarīgi.
Jūs jau nedaudz pieskārāties tādu aizsardzības ministrijai, viens oficiālais savos, kurš ļoti bieži izplatīja arī dezinformāciju, bet ir šie tā sauktie militārie blogeri, kuri it kā ir neatkarīgi un runā par situāciju frontē, bet tāpat viņus kāds kontrolē un viņi tiek izmantot arī droši vien kaut kādā informācijas izplatīšanai, ko nevar oficiāli paust.
Protams, ja mēs paskatāmies, cik ir tādi ievērojami blogeri no Krievijas puses, protams, viņi tiek noteikti kontrolēti. Jā. Bet ir arī tādi, ja, kas cenšas runāt tiešu valodu, ja, un kuriem paši šokēti no šiem zaudējumiem. Ja, un tas, protams, cilvēkam rada kaut kādu darbību pateikt, nu, vismaz, ka nav labi. Ja. Bet tas, ka caur blogeriem tiek iefiltrēta informācija plašsaziņas līdzekļos, kāda ir nepieciešama aizsardzības ministrijai Krievijas vai ģenerālštābam, tas ir pilnīgi normāla parādība.
Vakar tieši ziņās redzēja, ka Ukrainas dezinformācijas apkarošanas centrs ir jau atradis 13 viltotas soctīkla kontus uz Aleksandra Sirska, jaunā armijas virspavēlnieka vārda, kas acīm redzot izmantota Krievijas dezinformācijas izplatīšanai. Šis arī tāda bieža parādība kara laikā, ka viltus Zaļenski un viltus Zalužnī un Sirski kaut ko paziņo.
Attīstoties vēl šīm iespējām, tās noteikti tikai vienīgi palielināsies. Ja vēl Zalužnīs bija virspavēlnieks, tad viņa tā uzruna bija, ja, kad visi slikti aicinām karaspēku doties uz Kijevu, gāzi Zaļenska režīmu. Nu, Krievijas informatīva tautas tika uztverts, kas tur notiek, jā, tātad iekšējais sabrukums. Jā. Nu, tas ir dezinformācijas galvenais uzdevums. Jā. Nu, Ukraiņi arī rīko tādas pašas dezinformācijas kampaņas, protams, tas ir tikai un vienīgi normāli.
24. Janvārī Belgrādas apgabalā tika notriekta vēvarē lidmašīna IL-76, un Krievija uzreiz paziņoja, ka tur bijuši ukraiņu gūstekņi, kam gan nekādi pierādījumi ne starptautiskajās organizācijās to var pārbaudīt, ne viņa paši sniedza. Jūsprāt, arī ir informācijas operācija?
Noteikti, jo tajā dienā bija paredzēta apmaiņa, bet jā, ja tiešām tur būtu šie kritušie ukraiņu kara gūstekņi, es domāju, tas būtu Krievijas propagandai daudz izdevīgāk viņus parādīt, ka tiešām tā tas ir, viņi neko neparādīja. Un tā kā arī šī izmeklēšana, ko Ukrainas puse piedāvāja starptautisko skaidrs, ka Krievija nelaidīs tur klāt neko un īstos, kas tur īsti bija šī 24. Janvārī, to visticamāk uzzinās tikai un vienīgi, kad militārais konflikts būs beidzies un ka Krievijā būs vara mainījusies. Jā. Līdz pašlaik šīs būs spekulācijas.
Paldies, Laiviņa kungs! Mēs arī turpmāk pievērsīsimies dezinformācijas jautājumiem. Es esmu Mans Sīvāns, tiekamies komandu centrā, jo pasaule nekad neguļ.